Εμπρός. Δόξα στον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Να ανοίξουμε τις γραφές μας στον Ισαΐα, σελίδα 653. Το 43 κεφάλαιο. Διαβάζω το 18 εδάφιο μέχρι και το 21. Μη ενθυμίστε τα πρότερα και μη συλλογίζεστε τα παλαιά. Ιδού εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Τώρα θέλει ανατύλι. Δεν θέλετε γνωρίσει αυτό? Θέλω βεβαίως κάμι οδόν εν τη ερήμο, ποταμούς εν τη ανίδρο. Τα θηρία του αγρού θέλουσι με δοξάσει, οι θώες και οι στρουθοκάμιλοι, διότι δίδω ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνιδρον, δια να ποτίσω τον λαόν μου, τον εκλεκτόν μου. Ο λαός τον οποίον έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Αμήν. Ποιος όμως μπορεί να μην θυμάται τα πρότερα? Υπάρχει άνθρωπος θα μπορούσε σήμερα να μου πει δεν θυμάμαι τίποτα από το παρελθόν? Να σου πω εγώ το δικό μου το παρελθόν. Εγώ γεννήθηκα σε ένα σπίτι 50 τετραγωνικά. Κοιμόμουν σε μια διβανοκασέλα. Ο πατέρας μου έλειπε όλη μέρα από το σπίτι. Και ίδιο και η μάνα μου. Μεγάλωσα. Η μητέρα μου πέθανε στα 52 της από καρκίνο. Το ξέχασα? Όχι. Το σώμα της μητέρας μου, 7 παιδιά και τα 7 νόσησαν από καρκίνο. Τα 6 πέθαναν από καρκίνο. Το ξέχασα? Όχι. Το πατέρα μου το σώει από κεφαλικό. Ένα DNA διάλεξε και πάρε. Δηλαδή λες, πού θα μοιάσω, ή καρκίνο ή κεφαλικό θα μου έρθει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξεχάσεις αυτά. Και η αλήθεια είναι ότι πάντα σε βασανίζει η ερώτηση, γιατί και τι θα γίνει σε σένα. Πόσα πράγματα μπορείς να αποφύγεις? Γιατί δεν μπορούμε να αποφύγουμε πολλά πράγματα. Είτε είναι γραμμένα στο DNA μας, είτε γιατί είναι γραμμένα στο σχέδιο του Θεού, και το DNA σχέδιο του Θεού είναι, κατ' επέκταση, είτε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από το να απλώσουμε το χέρι μας ένα μέτρο μακριά το σώμα μας. Τελικά, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε πολλά πράγματα στη ζωή μας. Είμαστε, θα λέγαμε, έρμεα της μοίρας μας, που λένε και οι άνθρωποι, μόνο που αυτή τη φορά η μοίρα για τον χριστιανό είναι το πρόγραμμα του Θεού στη ζωή του. Και βέβαια, ένα πρόγραμμα που δεν ευχάριστο πάντα, γιατί θα έλεγα ότι πολλές φορές δεν ευχάριστο, συνήθως έχει να κάνει, όπως το λέει ο Λόγος του Θεού, με μια τεθλιμμένη οδό. Δεν ευχάριστη τεθλιμμένη οδός. Και ούτε αυτές οι δοκιμασίες είναι ευχάριστες. Δοκιμασίες και θλίψεις για να βγει το καθαρό χρυσάφι. Πού είναι η ευχαρίστηση? Αν δεν θες να καείς, να βγει το καθαρό χρυσάφι, μπορείς να μείνεις όπως, τέλος πάντων, φτιάχτηκες. Ναι, αλλά αν είσαι στα χέρια του Θεού, επιβάλλεται ο Θεός να προχωρήσει μαζί σου. Και εκεί αρχίζει ο πόνος. Αλλά εδώ ο Ισαΐας έρχεται να δώσει μία προτροπή σε όλους μας σήμερα, γιατί σκοπός του παιδιού του Θεού δεν είναι να ζει με τις αναμνήσεις και θα έλεγα καμιά φορά και με τις ευχάριστες αναμνήσεις, οι οποίες μπορεί να είναι οι δόξες του παρελθόντος. Τι καλά που τρώγαμε πριν 10 χρόνια, τι καλά που ήταν η σύνταξή μας πριν 10 χρόνια, τι καλά που ήταν τότε που τα παιδιά μου ήταν μικρά και τα πήγαινα, τα έπαιρνα χεράκι-χεράκι και τα πήγαινα στην εκκλησία. Τι καλά που ζούσε η γυναίκα μου, τι καλά που ήταν ο άντρας μου και έφερε χρήματα σπίτι και πήγαινα στο σούπερ μάρκετ και δεν υπολόγιζα τίποτα, γέμιζα το καρότσι. Τι καλά που ήμουν όμορφος, τι καλά που είχα μαλλιά, τι καλά που έτσι, τι καλά που αλλιώς. Αλλά αυτά είναι παρελθόν. Είναι παρελθόν. Πρέπει να εννοήσουμε, αδελφοί, ότι πολλά από τις δόξες του παρελθόντος πλέον είναι παρελθόν. Θα τα ξεχάσουμε. πρέπει να τα ξεχάσουμε και βέβαια θα ξεχάσουμε τα άσχημα, αλλά να ξεχάσουμε και τα καλά. Όχι τα καλά που κάνει ο Θεός. Και δεν μιλάει εδώ ο Ισαΐας να μην θυμόμαστε τις πρώτερες επαγγελίες του Θεού στη ζωή μας, να μην θυμόμαστε δηλαδή αυτά που σου υποσχέθηκε και μου υποσχέθηκε ο Θεός, γιατί μου υποσχέθηκε πολλά πράγματα. Τα περισσότερα έχουν εκπληρωθεί, αλλά ακόμα περιμένω και άλλα πράγματα να συμβούν. Δεν τα ξεχνάω, όπως δεν ξεχνάω τις πρώτες μωράσεις, όπως δεν ξεχνάω τα ενύπνια που μου χαρίζει ο Θεός, ας είναι πριν 30 χρόνια. Δεν τα έχω ξεχάσει με τίποτα. Αλλά μπορώ να ξεχάσω τις δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Πρέπει να τις ξεχάσω. Τώρα, ο χριστιανός ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Το νέο κεφάλαιο έρχεται, θα λέγαμε, να χτυπήσει με το ζόρι σήμερα τη θύρα της καρδιάς σου και της διάνοιάς σου, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα, και να σου πει ότι ξεκόλα λίγο από το παρελθόν, ξεκόλα πραγματικά, ξεκόλα, και μη μένεις στο ότι το 1985 υπήρχε μεγάλη αναζωπήρωση στην Εκκλησία και εσύ τότε έβλεπες και ζούσες τον Χριστό στη ζωή σου. Αλλά ξεκόλα. Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να συνεχίζεις να τρέφεσαι με αυτή τη μνήμη ότι πριν 30 χρόνια το Πνεύμα το Άγιο κατέβαινε στην Εκκλησία και η Εκκλησία έμενε στην προσευχή μέχρι τις 12 το βράδυ και ότι και 2 και 3 και 5 πληρωνόντουσαν, βαπτιζόντουσαν κάθε φορά σε κάθε συνάθρηση. Ωραίο, αλλά είναι μια μνήμη, μια ανάμνηση, για την οποία ευχαριστούμε τον Θεό που το έκανε. Αλλά θα σου πει ένας νέος που δεν είχε γεννηθεί τότε, και εγώ τι θα κάνω τώρα, εγώ δεν πρέπει να το ζήσω. Δηλαδή εσύ το έζησες αυτό, έζησες τη μεγάλη αναζωπήρωση στην εκκλησία της ΕΑΕΠ. Έζησες τη μεγάλη αναζωπήρωση στην εκκλησία που ήσουνα. Εγώ δεν οφείλω να το ζήσω. Ζηλεύω. Και θα του πεις εκείνη την ώρα, έχεις δίκιο, πρέπει να το ζήσεις. Αλλά, εάν μάθεις να τρέφεσαι με το παρελθόν, κάποια στιγμή η ανάμνηση στερεύει δυνάμεως και δεν σε βοηθάει. Ίσα-ίσα θα έλεγα, τα βάζεις με τον εαυτό σου, γιατί συγκρίνεις το παρόν με το παρελθόν. Και αν συγκρίνεις το παρόν με το παρελθόν, μπορεί να βγεις ιτημένος και όχι νικητής. Γιατί στα πράγματα τα ανθρώπινα, κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και χειρότερα. Αλλά στα πνευματικά τώρα είναι μια ζυγαριά. Αυτή είναι ξεχωριστά στον καθένα μας. Δηλαδή, άλλος θα πει ότι φέτος αδερφέ εγώ πετάω, άλλος θα πει εγώ φέτος αδερφέ είμαι χειρότερα. Αν συγκρίνω τον εαυτό μου με πώς ήμουν πέρσι ή πρόπερσι, είμαι χειρότερα ή είμαι καλύτερα. Αυτή η σύγκριση μπορεί να ωφελήσει τον άνθρωπο. Αλλά και μπορεί και να το καταστρέψει. Γιατί ο άνθρωπος πολλές φορές γίνεται αυτοκαταστροφικός και είναι αυτοκαταστροφικός. Εάν αρχίσω να σκέφτομαι, αδελφοί, ότι στα 15 μου χρόνια ο Θεός μου έδινε πάρα πολλά και δεν μου τα δίνει σήμερα, θα αναρωτηθώ τι φταίει. Εσμικρύνθη η χείρη του Κυρίου, μη γέννητο. Μήπως ελαττώθηκε η αγάπη μου, εμένα άφησα την πρώτη μου αγάπη, μήπως φταίει η Εκκλησία στην οποία μεγαλώνω τώρα πια. Μήπως φταίει η Εκκλησία στην οποία είμαι επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος. Γιατί δεν μπορώ να ζήσω ή να αντλήσω από τον Κύριο όπως αντλούσα τότε. Και τότε έχει το διάβολος να σου ψιθυρίσει, το ξέρει πάρα πολύ καλά τον τρόπο αυτό, το μάθημα, και να σου πει ότι κοίταξε, έχεις δίκιο, ο Κύριος δεν είναι τόσο δυνατός πια μαζί σας. Σας έχει αφήσει λίγο στην άκρη και ασχολείται με κάτι άλλο. Με κάποιους άλλους, με κάποιες άλλες ομάδες, ίσως με τους ανθρώπους στον κόσμο έξω. Βασικό του μέλημα είναι αυτό. Είναι λάθος. Αλλά έλα που η φωνή αυτή θα έρθει εκείνη την ώρα να ταυτιστεί με το δικό μου συμπέρασμα που κατά λάθος, ανθρώπινα τελείως έχω βγάλει, Κύριε, πού είσαι. Και όλα αυτά, μαζί με τις ρίζες πικρίας του παρελθόντος, εκεί κι αν δείτε, μη ενθυμίσετε τα πρότερα. Θυμόμαστε τι μας έκανε ο αδελφός το 1992, τι είχε πει ο ποιμένας πριν 2 χρόνια από τον Άμβονα, που το θεωρήσαμε καθαρή επίθεση εναντίον μας και τα βάλαμε μαζί του μέχρι που ήμασταν έτοιμοι να φύγουμε από την Εκκλησία, αλλά τελικά έκανε χάρη ο Θεός και κρατηθήκαμε. Ρίζες πικρίας που ανακαλούνται στη μνήμη μας, ήθε πραγματικά αδελφοί, και χαίρομαι αυτούς που το έχουν καταφέρει όσα συμβαίνουν στη ζωή τους, άσχημα, να τα διαγράφουν αμέσως και να κάνουν αποκατάσταση στη σχέση τους με τους αδελφούς αμέσως. Και είναι καλό να μην κρατάς κακία. Και είναι καλό να μην υπάρχουν ρίζες πικρίας. Είναι καλό γιατί όταν θα έρθει η ώρα να αφήσεις, λέει, το δώρο σου στο θυσιαστήριο και θυμηθείς ότι ο αδελφός σου έχει κάτι μαζί σου, θα πρέπει να αφήσεις το δώρο σου και μετά να πας στον αδελφό σου. Να αποκαταστήσεις τη σχέση μαζί του και μετά να πας να προσφέρεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο. Αποκατάσταση. Οι ρίζες πικρίας δεν βοηθάνε στην αποκατάσταση. Οι ρίζες πικρίας απομακρύνουν τον άνθρωπο από Θεό και από Εκκλησία. Από κοινωνία μεταλλήλων, κλείνεται στο καβούκι του, δεν επιτρέπει κανέναν να εισέρχεται μέσα στα ιδιαίτερα και τα ιδιωτικά της ζωής του, γιατί έχει πικραθεί από το σύστημα ή από τους ανθρώπους. Κάποιοι, δυστυχώς, λένε ότι τους έχει πικράνει και ο Θεός. Μη γέννητο, αλλά δυστυχώς πολλοί τα βάζουν, γιατί δεν είναι ξεκάθαρο σε πολλούς ανθρώπους αστήρικτους ποιος φταίει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Ποιος φταίει? Φταίει ο αδελφός, ο επίσκοπος της Εκκλησίας? Φταίει ο προφήτης της Εκκλησίας? Φταίει το σύστημα της Εκκλησίας? Φταίει η αμέλεια του Θεού προς το πρόβατο? Μη γέννητο, Μη γέννητο σε καμία περίπτωση να μην ισχύει κάτι από όλα αυτά. Να μην υπάρχει περίπτωση που ο επίσκοπος, ο προφήτης της Εκκλησίας, το σύστημα της Εκκλησίας, συγχωρέστε με για τη λέξη σύστημα, οι αρχές, οι συνήθειες της Εκκλησίας ή ο Κύριος, μη γέννητο, να φταίει για κάποιον που θα έχει ρίζες πικρίας. Αλλά ας πούμε ότι εγώ είμαι ένας άσοφος άνθρωπος που ήρθα σήμερα να σας κηρύξω άσοφα. Ή με βρήκατε σε κακή μέρα και επειδή έπρεπε και ήμουν καλεσμένος εδώ, δεν μπορούσα να αρνηθώ, μην κρεμάσω και τον αδελφό και τον πάρω 8 παρά 10 και του πω αδελφέ, δεν είμαι καλά σήμερα, δεν θα έρθω στην εκκλησία. Κανόνισε, κάντο εσωτερικό σήμερα. Μα αδελφέ, τι έχεις? Τώρα δεν μπορώ να σου πω, δεν είμαι καλά όμως. Όχι, θα έρθεις αδελφέ, ο Κύριος θα σε κάνει καλά. Ανεβαίνω στον άμβονα, δεν είμαι καλά. Και επειδή δεν είμαι καλά, αναγκάζεστε να ακούσετε εσείς ό,τι έχει μέσα η καρδούλα μου. Και είστε αποδέκτες αυτών. Και αν δεν πάρετε την απόφαση να πάρετε το κόσκινο και να τα κοσκινήσετε και να κρατήσετε μόνο τα καλά, να πετάξετε, να δείτε ποια είναι η ήρα, ποιο είναι το σιτάρι και να πετάξετε το κακό το φύραμα, το κακό, την κακιά ρίζα, τότε εγώ θα γίνω αιτία να σκανδαλιστείτε. Και μιλάμε για ένα σκανδαλισμό ο οποίος φέρνει, αδελφοί, σε κάθε εκκλησία κακά αποτελέσματα. Λοιπόν, ξαναλέω τώρα, υπάρχει λόγος να θυμόμαστε τα πρώτερα. Μα ακόμα και εάν τα πρώτερα είναι αυτά που μας κρατάνε στη ζωή μέχρι σήμερα, θα έπρεπε να είναι μόνο αυτά τα οποία έχουν σχέση με τις επαγγελίες του Θεού στη ζωή μας. Τα μοναδικά πρώτερα που κρατάω στη ζωή μου, τα μοναδικά από το παρελθόν, τα οποία με κρατάνε, αδελφοί, ζωντανό, θα έλεγα ζωηρό στο πνεύμα, είναι αυτά. Δηλαδή, τι μου έχει πει ο Θεός? Ακόμα αν θέλετε, ελπίζω ότι κάτι θα κάνει ο Θεός και στο DNA μου. Δεν φτάσω δηλαδή να καταλήξω σε ένα κρεβάτι, ας πούμε, και εγώ να νοσήσω τα 50 μου. Δεν ξέρω ποιο είναι το σχέδιο του Θεού στη ζωή μου. Αλλά λέω, Κύριε, εσύ γνωρίζεις, και δεν θέλω να προεικάζω καταστάσεις και να λέω ότι είμαστε στην κρίση τώρα και θα πάμε χειρότερα του χρόνου και θα θυμάμαι τις ημέρες εκείνες τις καλές όπου δεν νοιαζόμουνα πόσα θα χρεώσω στην πιστωτική μου κάρτα. Αλλά θυμάμαι τις υποσχέσεις του Θεού. Και θυμάμαι, αδελφοί, ξεκάθαρα μέσα στη ζωή μου ημέρες που ο Θεός ήρθε και με ενίσχυσε και μου έδειξε ό,τι αφορά το έργο, αυτά τα τελευταία που μου έχει δείξει ο Κύριος, πώς ο Θεός μας έκανε μια ευλογημένη ένωση, πώς ο Θεός μας χάρισε μια καινούργια αίθουσα, πώς ο Θεός θα μας χαρίσει μετά από λίγο καιρό μια επίσης καινούργια αίθουσα. Και αυτό ήταν σχέδιο Θεού και υπόσχεση του Θεού, η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο άμεσα, γιατί να ξέρεις ότι όσες υποσχέσεις πρέπει να γίνονται άμεσα, ο Θεός τις κάνει άμεσα. Δεν θα σε αφήσει να περιμένεις πολύ. Τώρα, αν σου έχει υποσχεθεί για τον άνδρα σου ή το παιδί σου, μπορεί να χρειάζεται να περιμένεις και 5 και 10, δυστυχώς και 20 χρόνια. Δεν είναι ευχάριστο, αλλά αν αυτό θέλει ο Θεός, όταν όμως βλέπει ότι το έργο πρέπει να προοδεύσει όταν βλέπει ότι το έργο θέλει στήριξη, όταν βλέπει ότι το έργο έχει ανάγκη, ο Θεός δεν το αφήσει το έργο έτσι και θα πει περιμένετε εσείς 10-20 χρόνια, θα έρθει να το στηρίξει άμεσα, θα έρθει να βοηθήσει τις καρδιές, τις ψυχές και θα έρθει να δώσει μια όθηση. Σε αυτές λοιπόν τις επαγγελίες στηρίχθηκα και αν και ήταν πρώτερα πριν από μερικούς μήνες, ίσως πριν ένα χρόνο ή δύο, μπορώ να πω σήμερα με παρησία ότι με στήριξαν στις δύσκολες στιγμές που πέρασα και περάσαμε και περνάμε όλοι. Γιατί οι υποσχέσεις του Θεού μας στηρίζουν, αδελφοί, αμήν. Αυτά μας στηρίζουν. Για το κρατάω και λέω, Θεέ μου, του υποσχέθηκες. Μα δεν γίνεται ακόμα. Μα όλο εμπόδια. Μα μπερδέματα. Μου το υποσχέθηκες. Αν σας υποσχέθηκε την αίθουσα, θα την πάρετε. Είναι απλά πράγματα. Όσα εμπόδια και να έρθουν μπροστά σας, στο άμεσο μέλλον, στο παρόν ή στο άμεσο μέλλον, αν το υποσχέθηκε ο Θεός, θα γίνει. Θα ξεπεραστούν τα εμπόδια. Και είναι ωραίο να μπορούμε να κρατιόμαστε από αυτές τις υποσχέσεις του Θεού. Τώρα, μερικές φορές, επειδή δεν είναι ξεκάθαρο το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας, έρχονται οι υποσχέσεις του Θεού διαπροφητιών και διαπροφητών τους οποίους έχουμε αναγνωρίσει στην καρδιά μας και διαπροφητών οι οποίοι είναι με διακονία προφήτης στην Εκκλησία, να μας στηρίζουν, αλλά με ένα μικρό ερωτηματικό. Τι ακριβώς, Κύριε, μέλη γενέστε? Διότι το έργο σου, Κύριε, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Δεν ήσουν τόσο ξεκάθαρος και έχει λόγους ο Θεός που δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρος, γιατί θέλει να δοκιμάσει πολλές φορές τις διανοιές μας, τις καρδιές μας. Αν σκεφτόμαστε πονηρά, αν σκεφτόμαστε υστερόβουλα, αν σκεφτόμαστε ματαιόδοξα, αν σκεφτόμαστε υπερήφανα, αν έχουμε διάθεση να αγωνιστούμε ή τα θέλουμε όλα σερβιρισμένα σε ένα πιάτο, ζεστό, έτοιμο προς βρόσιν. Και γι' αυτό δεν είναι και πολύ ξεκάθαρα. Αλλά το ότι θα σου δώσω ένα νέο έργο ή θα σου χαρίσω μια νεοδό, θα σου χαρίσω μια ευλογία μέσα στην Εκκλησία, αυτό θα λέγαμε δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, γιατί δεν ξέρεις πώς ακριβώς θα γίνει, αλλά θα έλεγα ας μην μας νοιάζει πώς θα γίνει, ας περιμένουμε να γίνει, αδελφοί, αμήν. Αυτό θα περιμένεις στη ζωή σου. Μην ψάχνεις να βρεις πώς θα το κάνει ο Κύριος. Μην ψάχνεις να βρεις. Ο Ιωσήφ, αδελφοί, είδε, για κακό δικό του βέβαια, αλλά ο Θεός τον προειδοποίησε. Του έδειξε δύο τρομερά ενύπνια. Τη μία ότι το δικό του δεμάτιο στάθηκε ορθό και τα δεμάτια τα άλλα τον προσκύνησαν, και το άλλο ότι ο ήλιος, η σελήνη και τα 11 αστέρια τον προσκυνούνε. Βέβαια τα βάλανε μαζί του και οι γονείς του και τα αδέλφια του. Και τότε άρχισαν να σκέφτονται ότι αυτός ο άνθρωπος είναι άνθρωπος πολύ υπερήφανος, με υπερήφανο πνεύμα, και βέβαια θεώρησαν καλό να τα παιδιά, τα αδέλφια του, να τον αφαιρέσουν τη ζωή. Και ξέραμε πάρα πολύ καλά τι έγινε, ο Ρουβίν τον λυπήθηκε, τελικά πέρασαν κάτι Ισμαηλίτες, ένα καραβάνι, τον πήραν, τον πουλήσανε στην Αίγυπτο για 20 αργύρια. Αν θυμότανε, εκεί μέσα στη φυλακή ο Ιωσήφ τελικά βρέθηκε, να ερμηνεύει τα ενύπνια, αλλά εάν σκεφτότανε τα πρότερα και έλεγε, Κύριε, εσύ μου έδειξες να με προσκυνάνε τα αδέρφια μου, μου έδειξες, Κύριε, το ένα, μου έδειξες το άλλο, τώρα είμαι σε μια φυλακή, Κύριε, τι θα κάνεις τώρα? Αυτό μου έδειξες δηλαδή? Μου έδειξες ότι θα με προσκυνάνε οι συγκρατούμενοι μου? Δηλαδή ότι ο αρχιστοποιός και ο αρχινοχώος θα κρέμονται από τα χείλη μου? Αυτό μου έδειξες? Για 20 αργύρια ένας λαός μπόρεσε τα 5 χρόνια από τα 7, τα 2 την πατήσανε, μείνανε και στη χώρα τους, τα υπόλοιπα 5 χρόνια όμως για 20 αργύρια, πολύ μικρό το ποσό, ένας λαός Ισραήλ κατάφερε να επιβιώσει. Για 20 αργύρια, που αν πηγαίνανε στο Φαραώ παράδειγμα και του λέγανε, ξέρεις, θέλουμε να μας βάλεις όλους μέσα, τι θέλεις να σου δώσουμε, θα τους έλεγε, τα θέλω όλα. Τι έχετε από χρυσαφικά, τι έχετε από πρόβατα, θέλω όλα. Και με 20 αργύρια μπήκανε μέσα. Αυτό, όταν βλέπεις καμιά φορά το πριν και το μετά, και δέστε και τα αδέλφια του, τα αδέλφια θα χάρηκαν. Θα είπανε, το πριν ήταν ταπεινωτικό για εμάς. Το μετά, τώρα είμαστε μόνοι μας. Να που τελικά τα ενύπνια δεν θα βγούνε. Αλλά όταν ήρθε η ώρα και τους φανερώθηκε ο Ιωσήφ και είπε ότι εγώ είμαι αδελφός σας, τα πρώτερα τους κάνανε να ντραπούνε. Ντραπήκανε και θα ντραπούνε σε φυγή. Φοβήθηκαν πάρα πολύ ποια απόφαση θα πάρει ο άρχοντας στο δεξί χέρι του Φαραώ. Τι απόφαση θα πάρεις για μας τώρα? Μα δεν έχει σημασία. Και αν πάλι ο Ιωσήφ θυμόταν και είχε ρίζες πικρίες από τα πρώτερα που τον είχαν πουλήσει σε αυτό το καραβάνι, θα έλεγε κοιτάξτε, ελάτε, αλλά θα γίνετε δούλοι. Ούτε αυτό το είπε. Βλέπετε λοιπόν η διαγραφή των γεγονότων, όχι από τη μνήμη, από τη μνήμη δεν σβήνουν αδελφοί. Από την καρδιά πρέπει να σβήσουν. Από τη μνήμη, ό,τι και να κάνεις, θα ανακαλυφθούν κάποια στιγμή. Δηλαδή, έτσι αλλιώς ήρθε να μην θυμάσαι. Αν πάλι δεν θυμάσαι, λες παθαίνω Αλσχάιμερ. Δεν γίνεται. Εντάξει, τα θυμάσαι. Αλλά σημασία έχει πόσο ανεβαίνουν στην καρδιά. Αν σου ανεβαίνουν δυσάρεστα συναισθήματα κάθε φορά που θυμάσαι κάτι, σημαίνει ότι έχεις κρατημένο. Και πρέπει να το αφήσεις. Να το αφήσεις για να ελευθερωθείς. Γιατί αν δεν ελευθερωθείς, όσα δέσετε στη γη θα είναι δεμένα στον ουρανό, είπε στους μαθητές ο Κύριος. Και όσα λύσετε στη γη θα είναι λυμένα στον ουρανό. Εγώ τι να κρατήσω και με τι να κρατηθώ και με τι να δέσω και από τι να δεθώ. Γιατί να μένω δεμένος με καταστάσεις. Και δεν χρειάζεται λοιπόν να τα θυμόμαστε και δεν χρειάζεται και να τα συλλογιζόμαστε. Είναι παλαιά. Και τα παλαιά παρήλθαν. Παρήλθαν αδελφοί τα παλαιά. Η δούλα ήθελε κάμι νέον πράγμα. Και είναι ωραίο γιατί ο νέος άνθρωπος είναι εν Χριστώ Ιησού. Και αυτός που είναι, παραμένει εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, λέει στην επιστολή προς Κορινθίους, τη δεύτερη. Όποιος είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Όποιος παραμένει μέσα στο Χριστό, είναι νέον κτίσμα. Ποιο νέον κτίσμα λοιπόν πάει να ψάξει μέσα στα σκουπίδια του παρελθόντος, να λερώσει τη λευκή στολή που του χάρισε ο Κύριος για να δείξει ότι κάποιος είναι. Είναι ο καμπόσος, γιατί ισχυροποιήθηκε στα μάτια των άλλων ή πήρε μια θέση στην εκκλησία ή τέλος πάντων τώρα μπορεί να δείξει ότι έχει γερά μπράτσα. Θυμάμαι ένα πελάτη, δεν ξεχνάω, βέβαια δεν είχε καλό τέλος, καθόλου καλό τέλος δεν είχε. Τις χρυσές εποχές είχε πολλή δουλειά, οικοδόμος ήταν. Εργολάβος, έφτιαχνε πολλά σπίτια, πολυκατοικίες, πολλά χρήματα έβγαζε. Έρχονταν και μου έλεγε τα μπράτσα μου τα φτιάξανε. Και είχε ωραία μπράτσα, εγώ τα ζήλευα. Είναι σαν να πηγαίνεις γυμναστήριο. Τέτοια μπράτσα. Τα μπράτσα μου τα φτιάξαν όλα αυτά. Εγώ όμως σαν παιδί του Θεού, κοίταζε τα μπράτσα, του λέω ωραία τα μπράτσα είναι, αλλά άμα τα φτιάξει τα μπράτσα, λέω, την πάτησες, έλεγα μέσα μου. Του έλεγα να λες δόξα στον Θεό. Ποιος Θεός, τα μπράτσα μου τα φτιάξαν όλα. Εντάξει, τι να του πω τώρα. Μετά από λίγο καιρό, μου έρχεται με μια συνταγή, έπαθε Πάρκινσον. Άσε να τρέμουν τα χέρια του. Του λέω, ξέρω, καταπίνω να σου πω την αλήθεια, στεναχωριέμαι, λέω Θεέ μου. Του λέω, τι έγινε, μου λέει, άσε μου, λέει, δεν μπορώ να πιάσω τίποτα με τα χέρια μου πια. Του λέω, εντάξει, θα βάλω στους εργάτες να πιάσουν. Λέω, μην ανησυχείς, προσπάθησε, κάνε την αγωγή σου φαρμακευτική, προσευχή σου αν θες, αλλά εντάξει, ήταν ανένοτος για αυτό το κομμάτι, αλλά, εντάξει, λέω, έχεις άλλους ανθρώπους, υφιστάμενούς σου, να μπορούν να εργαστούν αυτοί για σένα. Όμως, το πρόβλημα συνεχίστηκε, αδελφοί. Αυτός ο άνθρωπος έπαθε κι άλλη ζημιά στην υγεία του, αναγκάστηκε να αφήσει τελείως τη δουλειά του, δεν μπορούσε να την παρακολουθήσει καθόλου, με αποτέλεσμα να πάνε όλα δύσκολα στη ζωή του. Τα μπράτσα του δεν τον βοήθησαν. Τα μπράτσα του δεν γίνανε αιτία να επιβιώσει όταν ήρθε η δυσκολία μέσα στη ζωή του. Εσένα, τι σε κρατάει στη ζωή ζωντανό? Την Εκκλησία του Χριστού, τι την κρατάει ζωντανή, αδελφή? Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφή, την κρατάει. Όταν λέει πληρούστε Πνεύματος Αγίου και όταν λέει ποταμί υδάτων ζώντων θέλουν συρρεύσει εκ της κοιλίας αυτών, σκεφτόμουν το ποτάμι, το οποίο ποτάμι δεν είναι λιμνάζοντα ύδατα. Όταν αρχίζει και τρέχει, το ποτάμι έχει μια κίνηση, μια φορά. Από πάνω προς τα κάτω. Στην κίνηση αυτή το ποτάμι αρχίζει να κάνει ένα καθαρισμό των υδάτων. Ξέρετε τι σημαίνει καθαρισμό της καρδιάς. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να πληρώνεσαι Πνεύματος Αγίου, γιατί καθαρίζει η καρδιά εκείνη την ώρα, δηλαδή αρχίζει να βγάζει. Ξέρετε τι σημαίνει να έχεις λιμνάζοντα ύδατα. Τι σημαίνει να έχεις ένα έλος μέσα σου. Τι σημαίνει μια στασιμότητα πνευματική, τι σημαίνει ανορεξία για προσευχή, ανορεξία για νηστεία, ανορεξία για να έρθεις στην εκκλησία. Τι σημαίνει αυτή η στασιμότητα. Και πώς το Πνεύμα το Άγιο θα μπορέσει να έρθει να σου αλλάξει τη ζωή. Όταν, αδελφοί αγαπητοί, πολλές φορές επαναπαυόμαστε στο άκουσμα των προφητιών και όχι στο να μας χρησιμοποιήσει εμάς ο Θεός ως προφητεύοντες ή ως προφήτες της Εκκλησίας. Τι κάνω, πού στέκομαι και πώς βαδίζω όταν πραγματικά ο Κύριος λέει εγώ θέλω κάμι νέον πράγμα. Να θυμηθούμε λίγο τον Πέτρο. Ο Πέτρος τι έκανε, αδελφοί? Έγινε νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Την πάτησε τρεις φορές, τον αρνήθηκε. Ενώ πριν του είχε πει Κύριε, όπου κι αν πας θα είμαι μαζί σου. Πέτρο, μιλές μεγάλα λόγια. Θα λέγαμε σήμερα μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλο λόγο μιλές. Αυτό λέμε σήμερα. Αλλά ο Κύριος είπε ο λόγος σας να είναι το ναι ναι και το όχι όχι. Αλλά το ναι ναι και το όχι όχι σημαίνει κοίταξε πρόσεξε να είσαι πολύ προσεκτικός σε αυτό που θα κάνεις και αυτό που λες. Την πάτησε. Φοβήθηκε μία δούλη. Μία δούλη. Α, σε καταλαβαίνω, σε προδίδει τη λαλιά σου. Είσαι από αυτούς. Όχι, όχι, δεν υπάρχει εγώ, καμία σχέση. Έγινε νέο κτίσμα. Πότε? Όταν το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, ήρθε την ημέρα της Πεντηκοστής, το ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, ο Πέτρος βγήκε και άρχισε να κηρύττει ενώπιον όλων, χωρίς καμία ντροπή. Ήταν νέο κτίσμα, φυσικά και ήταν νέο κτίσμα εν Χριστώ Ιησού. Είχανε παρέλθει τα παλιά, φυσικά, γιατί λίγο πριν ο Κύριος του έλεγε «Αγαπάς με, Πέτρο, περισσότερον τούτον». «Σ' αγαπώ, Κύριε». Ξανά. «Αγαπάς με, Πέτρο, περισσότερον». «Κύριε, εσύ εξέβησε ότι σε αγαπώ». Τρίτη φορά. «Αγαπάς με, Κύριε». Όσες φορές του είπε «Δεν τον ξέρω», είπε «Δεν τον ξέρω τον Κύριο», τόσες φορές το ρώτησε ο Κύριος. Αποκατάσταση 1, 2, 3. Του έδωσε την ευκαιρία της αποκατάστασης και μετά ο Πέτρος στάθηκε ενώπιον της δωρεάς του Πνεύματος του Αγίου. Και χρειάστηκε να περάσει και να περάσουμε όλες τις δοκιμασίες μας για να καταλάβουμε την αξία του να πληρώνεσαι στο Πνεύμα το Αγίο για να μπορείς να αντιστέκεσαι στα βέλη του εχθρού τα πεπειρωμένα. Άρα θα λέγαμε το νέο πράγμα θα το κάνει ο Κύριος, θα ανατείλει, αλλά δεν θέλετε γνωρίσει αυτό. Πού θα είστε εκείνη την ώρα, πού θα στέκεστε εκείνη την ώρα, είστε έτοιμοι σε μία αλλαγή. Λέμε αδελφοί, άντε και πότε, αμήν και πότε να μας πάρει ο Κύριος. Εικασίες περί ημερομηνιών δεν κάνουμε, δεν λέμε τότε. Διάβαζα σήμερα, βγήκε λέει κάποιος Άγιος τάδε και είπε ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, έδωσε ημερομηνία, είπε και το μήνα κιόλας, τον Αύγουστο λέει το 82. Υπολόγισα εγώ, λέω, ωραία, 34, 35, ωραία, λέω, μας βολεύει, λέω, κάμια δεκαετία χρόνια ακόμα μπορεί να την γλιτώσουμε ακόμα, γιατί μου λένε κάποιοι, αδερφέ, να μην γίνει ακόμα η άρπαγη της Εκκλησίας. Λέω, γιατί βρε αδερφιά. Ξέρετε τι άκουσα τώρα τελευταία. Θέλουμε λέει να παντρευτούμε, μου είπαν οι νέοι. Γι' αυτό. Λέω βρε παιδιά, λέω, αυτό είναι το πρόβλημά σας. Θέλετε να παντρευτείτε, λέω, γι' αυτό δεν θέλετε να γίνει αρπαγή της Εκκλησίας. Επειδή ξέρουν ότι εκεί δεν θα υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θήλη. Και σου λέει τώρα τι γίνεται. Μετά μου λέει, θέλω να γίνω πατέρας, μου λέει. Τι πατέρας θες να γίνεις, λέω. Εκεί λέω δεν τα σκέφτεσαι αυτά. Αλλά έτσι λειτουργούμε. Αν δεν υπολόγισε, λέω κάποιοι θα την γλιτώσουν, θα προλάβουν να παντρευτούν, κάποιοι θα είναι ελεύθεροι, κάποιοι δεν θα έχουν κάνει παιδιά. Κάποιοι θα δουν εγγόνια και κάποιοι στο παρατσάκ θα χάσει το δυσέγγωνο. Έτσι θα γίνει. Τι νόμιζε θα γίνει. Έτσι θα γίνει. Δεν πει οφθαλμό θα έρθει. Ο άλλος σου λέει, έχουμε έναν αδερφό, λέει, εγώ είμαι στο τσάκ για τρισέγγωνο. Στο τσάκ είναι δηλαδή, επειδή έχει καλό DNA αυτός, έφτασε η μάνα του το 90, ποτέ έρθει το 95, έφτασε την 80 τόσο και ακόμα μαζί. Σου λέει, εντάξει, έχω μια δεκαετία ακόμα, η εγγονή μου είναι, το δυσέγγωνο μου είναι τόσο, αν παντρευτεί και αυτή η μικρή, μπορεί. Και τι θα σε κρατήσει αυτή τη ζωή. η σκέψη του μέλλοντος για το τι σέγγονο ή το τι σέγγονο, αδελφοί, αυτοί είμαστε οι άνθρωποι. Αυτοί είμαστε οι άνθρωποι. Μου λένε, άντε να γίνεις και παππούς. Λέω, δεν θέλω να γίνω παππούς. Μου λένε, γιατί λέω, ότι στέκομαι. Σε τι, σε όλους τους άλλους που μου λένε, άντε τι ωραία να γίνεις παππούς. Λέω, δεν θέλω. Ένα πείσμα το λέω. Και μου λένε, μα γιατί παιδί μου, καλά είναι, ξέρω, θα δεις το παιδί σου. Λέω, καταρχήν, εγώ δουλεύω, είμαι μικρός ακόμα, είμαι 49, ούτε 49. Πότε το κρατήσω το εγγόνι στα χέρια μου. Μετά από 20 χρόνια αυτό θα έχει παντρευτεί. Δεν το κάνω τι λέω, το βλέπω πού. Τα παιδιά μένουν μακριά, από εδώ από εκεί, όλο δικαιολογίες. Γιατί? Γιατί θέλω να ξεκολλήσω, αδελφοί, από κάθε γήινη σκέψη που θα ήθελε να κρατηθώ εδώ κάτω στη γη. Θέλω εμέσως να ετοιμαστώ για την ώρα που ο Κύριος θα με καλέσει. Και να μην θες να σχετίσω αν φύγω πρόωρα, ας πούμε, ή οτιδήποτε, να πω, Κύριε, αυτό το θέλημά σου για τη ζωή μου. Δεν με ενδιαφέρει δηλαδή να πω ότι θέλω να ζήσω καταστάσεις εδώ κάτω στη γη. Άλλωστε, αυτό που περιμένω όλοι, που περιμένουν όλοι και περιμένω κι εγώ, αυτή η μακαρία ελπίδα που υπάρχει στην καρδιά του κάθε χριστιανού και αυτή η ζωντανή ελπίδα ότι, Κύριε Ιησού Χριστέ, θέλω να σε συναντήσω όταν σαλπίσει ο άγγελος, εκεί, Κύριε, μαζί με όλους τους Αγίους. Μετασχηματισμένος, μεταμορφωμένος, δεν ξέρω, αλλά αυτό θέλω. Γι' αυτό αγωνίζομαι, δεν αγωνίζομαι, αδελφοί. Θα μου πείτε, παλιά αγωνιζόμασταν να κάνουμε και κανένα σπίτι. Τώρα καλά. Ούτε αυτό. Έχεις σταματήσει να αγωνίζεις για σπίτια, έχεις σταματήσει να αγωνίζεις για λεφτά, έχεις σταματήσει να αγωνίζεσαι για πολλά, γιατί ό,τι να κάνεις μια τρύπα στο νερό, αγωνιζόμαστε για να έρθει ένας ζωπήρος στην εκκλησία, αδελφοί. Αγωνιζόμαστε για να αλλάξει η ζωή μας. Αγωνιζόμαστε για να γίνουμε άλλοι άνθρωποι. Αγωνιζόμαστε για να θαυτεί τελείως ο παλιός μας εαυτός. Να μην αναβιώνει σάρκα. Να μην σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι, αλλά να σκεφτόμαστε σαν δούλοι Ιησού Χριστού. Τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος τρέχω για το βραβείο της ανοκλήσεως. Ξεχνάω τα πίσω, θα πει ο Παύλος, δεν με ωφελούν τα πίσω. Μα το πίσω είναι το όραμα στη Δαμασκό, το πίσω είναι... Ναι, το πίσω είναι η αμφισβήτηση των αδελφών που το κοιτάγανε και λέγανε αυτός τώρα εδώ τι ήθελε να κάνει. Κάτι το τσεκάρουμε πρώτα και αυτό πίσω είναι. Λίγο πριν, μα είναι, είναι όμως αυτός που ήρθε εδώ με τις περγαμηνές. Άστονα, καλά, καλά τα λες εσύ. Πίσω είναι και ο λιθοβολισμός του Στεφάνου. Πίσω είναι το έργο του. Πίσω είναι, αλλά και μπροστά είναι ο Κύριός του. Και εγώ θέλω απόψε να κοιτάω τον Κύριό μου. Θέλω να βλέπω τον Χριστό μου. Και να λέω, δεν με νοιάζει ποια είναι η γνώμη των ανθρώπων για μένα. Αυτό είναι τροχοπέδι στη ζωή μου. Μα μπορεί να λένε ότι είσαι ευλογημένος. Και αυτό επικίνδυνο είναι. Μπορεί να χρειάζεται να υπανεύομαι. Μα μπορεί να λένε ότι χρειάζεσαι δουλειά ακόμα. Και αυτό να σε ωφελεί. Ούτε αυτό με ωφελεί. Γιατί αυτό με στεναχωρεί, με θλίβει. Λέω, τι κάνω τόσα χρόνια. Αγωνίζομαι, πυγμαχώ στον αέρα. Με νοιάζει η γνώμη του Κυρίου μου. Ξέρετε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει εις ουδέν, αλλά και σε αυτό τούτο δεν είμαι δε δικαιωμένος, γιατί ο ανακρίνων με είναι ο Κύριος. Δηλαδή, αν με ανακρίνεις, ξέρω, μπορεί να με αγαπάς, να με συμπαθείς, να έχουμε φάει μαζί και να λες αυτός είναι το καλύτερο παιδί του κόσμου. Αλλά και πάλι, αυτός που θέλω να πει τη γνώμη του για μένα είναι ο Κύριος. Και πρέπει να είμαι έτοιμος κάθε φορά που λέει τη γνώμη του για μένα και πώς τη λέει. Αδελφοί, τι λέει, τι λέει. Όταν προσεύχεσαι και λες, Κύριε, άνοιξε έναν δρόμο και δεν τον ανοίγει άμεσα, αρχίζει να ψάχνεσαι και να λες, αν φταίω εγώ, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι κάθε φορά, Κύριε, φταίω εγώ, είναι άλλες οι βουλές σου. Γιατί όσο απέχουν, λέει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι βουλές του Θεού από τις βουλές του ανθρώπου, τις δικές μου και τις δικές σου. Και μετά όταν βλέπεις ότι έχει τώρα εμπόδιο με το άλλο, αρχίζεις να σκέφτεσαι μήπως τα έχεις κάνει κάπου μουσκεμα. Και εκεί αρχίζεις να αναθεωρείς λίγο και να λες, είναι νομίζω μια καλή ευκαιρία να αλλάξω τρόπο στάσης. Εκεί που αρχίζεις και προσεύχεσαι και νηστεύεις, τότε αρχίζουν βέβαια οι μεγάλοι αγώνες και μεγάλες επιθέσεις, αλλά αυτό κρατάει λίγο. Μετά στη συνέχεια αρχίζει να έρχεται η ευλογία στη ζωή σου. Αλλά είναι και το άλλο. Είσαι έτοιμος να ακούσεις το όνομά σου να προφέρεται από το όνομα ενός προφήτη της Εκκλησίας. Είσαι έτοιμος. Είσαι έτοιμος να βγει, να βγουν στα άπλυτα τα κρυπτά της καρδιάς σου. δεν θέλω να πεις τίποτα για μένα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όλο και κατά μου βρεθεί το συζητάω και κάθε φορά που ξέρω υπάρχουν μερικοί που ο κύριος χρησιμοποιεί και δίνει και όνομα, λέω κύριε μην πεις το δικό μου, μην ακούσω Θοδωρής. Πες ό,τι άλλο θες, πες Γιάννης, Γιώργος, Μαριλένα, Χρυσούλα, αλλά μην πεις Θοδωρής. Γιατί εκείνη την ώρα αμέσως σκέφτομαι τι έκανα. Και όλο και κάπου θα με έβρισκα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά όταν μια φορά μου συνέβη και όμως αυτό και χρειάστηκε να κατεβάσω το κεφάλι κάτω, ήμουνα και πολλά χρόνια τώρα, ήμουνα 20 χρονών τότε, 21, και χρειάστηκε να κατεβάσω το κεφάλι κάτω και να ντραπώ και να θέλω να φύγω από την εκκλησία πριν ακόμα τελειώσει καλά καλά η σύναξη, μην με δουν οι αδελφοί. Όταν άρχισα να το σκέφτομαι, αυτό πήγα σπίτι και άρχισα να σκέφτομαι, κακό είναι ή καλό είναι. Κατέληξα αυτό που θα καταλήξετε φυσικά όλοι, ότι όπως οι γονείς ενδιαφέρεστε για τα παιδιά σας και ενδιαφέρεστε να γίνουν καλοί, καλοί για την κοινωνία, καλοί μαθητές, καλοί χριστιανοί πάνω απ' όλα, αλλά κάντε ό,τι μπορείτε και τα μαλώνετε και τα βάζετε σε μια τάξη και σε μια σειρά με πολλά όχι και πολλές επιπλήξεις και πολλά απαγορευτικά. Είναι ένα μαστίγωμα σε ένα ιό τον οποίο παραδέχεται ο Θεός και αγαπάει ο Θεός. Δεν δεχτούμε το μαστίγωμα. Μαστίγωσέ μας, Κύριε. Εάν είναι να καταλήξουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, μαστίγωσέ μας. Καλύτερα μαστιγωμένος και διορθωμένος στη Βασιλεία των Ουρανών, παρά στα μεταξωτά να κοιμάμε, όπα όπα το παιδάκι μου, μην πάθει τίποτα και μην ακούσει τίποτα, μην του κακοκαρδίσω. Και στο τέλος, τι έγινε, πού έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας, έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας και εγώ πού ήμουνα, κοιμόμουνα. Και όλοι έχουμε ζήσει παρόμοιους φόβους και φοβίες και τρόμους. Όταν άλλαξε η ώρα, αλλάζει τώρα η ώρα, τώρα 8, θα αλλάξει η ώρα πάλι. Και από 10 έγινε 9, 10 η ώρα πήγα στην εκκλησία, τη βλέπω άδεια την εκκλησία, δεν ήταν κανένας. Και αυτό πριν από χρόνια. Λέω, Κύριε, έγινε η αρπαγή της εκκλησίας. Δεν μπορεί, λέω. Κανένας αδελφός, περίμενα, 5 λεπτά, 10 λεπτά, χρόνια, χρόνια πολλά, δεν είχα κλειδιά. Περίμενα, δεν είχαμε κινητά τότε να πάρω τηλέφωνο, ούτε θάλαμο κάπου κοντά εκεί πέρα. Λέω την πάτησα. Γυρνάω, κοιτάω τον εαυτό μου, λέω καλά, γιατί λέω μόνο εγώ. Όλοι οι άλλοι τα καταφέρανε και μόνο εγώ έμεινα απ' έξω. Έπιασε και το παράπονο, λέω καλά. Εντάξει, λέω, ο μόνος στραβός είναι σε όλη την εκκλησία. Αλλά κι αν είσαι ο μόνος στραβός, αν ο Θεός έκανε χάρη. Αν ο Θεός βρήκε ληστές τελευταία στιγμή και τους τελευταία στιγμή 5 λεπτά πριν, 3 λεπτά πριν, δεν ξέρω, έκανε μια χάρη, αλλά εγώ ήμουν τόσο σκληροκάριδος εκεί πέρα και είπα σκληρόκαρδος και σκληροκάριδος. Λέω, δεν βαριέσαι. Περίμενα, στεναχωρέθηκα πάρα πολύ. Μπαίνω στο αυτοκίνητο, πάω σε ένα συγγενικό μου σπίτι να δω τι γίνεται. Με τις πιζάμες, πήρα καφέ. Λέω, τι κάνετε εδώ. Λέει, έχει αλλάξει η ώρα. Πήρε μια ανακούφιση, αδελφή. Αλλά μην μου πείτε, όταν κάποια στιγμή χάσατε τη γυναίκα σε ένα εμπορικό κέντρο ή σε ένα πεζοδρόμιο εκεί πολύβουο, δεν ανησυχήσατε, μήπως έγινε κάτι και δεν βρεθήκατε παρόντες. Ξέρετε αδελφοί, θέλουμε να το γνωρίσουμε αυτό. Θέλουμε να γνωρίσουμε το νέο πράγμα που κάνει ο Κύριος. Και το νέο πράγμα σημαίνει ανήκουστα πράγματα. Δεν σημαίνει αυτά που θα μπορούσα να κάνω εγώ. Εγώ μπορώ να κάνω κάποια πράγματα. Μπορώ. Αλλά δεν μπορώ να κάνω αυτά που κάνει ο Θεός. Τι μπορώ να κάνω εγώ. Εγώ μπορώ να πάω να γονατίσω, να ανοίξω καρδιά μου, να φωνάξω, να πληρωθώ στο Πνεύμα το Άγιο. Και αυτό από το Θεό έρχεται βέβαια. Αλλά τέλος πάντων μπορώ να επιδιώξω να πληρωθώ με Πνεύμα Άγιο. Μπορώ να το επιδιώξω. Και τα καταφέρνω. Με τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν μπορώ να φέρω ευλογία στην Εκκλησία. Δεν μπορώ να κάνω τον άλλον να ειρηνεύσει. Δεν μπορώ να γεμίσω χαρά την καρδιά του άλλου. Δεν μπορώ να τον πείσω ότι ζει ο Κύριος. Δεν μπορώ να τον πείσω ότι θα σταματήσει για αυτόν η Αίγυπτος. Δεν μπορώ να τον πείσω ότι εκεί που είναι όλα ξερά θα υπάρχει κάποιος, θα πάρει ένα ξύλο, μια ράβδο, θα χτυπήσει ένα βράχο και θα βγει νερό. Αυτό δεν το ξέρω πώς θα γίνει και τι θα γίνει και αν θα γίνει και ποιος θα το κάνει, δεν τα ξέρω αυτά. Ένα πράγμα όμως ξέρω, αδελφοί αγαπητοί, ξέρω σε ποιον πιστεύω και ότι δύναται να φυλάξει την παρακαταθήκη μου έως του αιώνος. Αλληλούια. Και ο Κύριος δίδει ύδατα εις την έρημον, ποταμούς εις την άνυδρον, δια να ποτίσει τον λαόν των εκλεκτών. Ο λαός τον οποίο έπλασα εις εμ' αυτόν, θέλει διηγήστε την ένεσή μου. Και βέβαια τι άλλο θα κάνουμε? Θα διηγούμαστε την ένεση του Κυρίου. Πώς? Πώς διηγείται κάποιος την ένεση του Κυρίου? Θα μου πεις σαν παραμυθάκι. Ότι τότε έγινε αυτό, ο Κύριος έκανε αυτό, πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Αλλά σε όλα αυτά χρειάστηκε κάτι άλλο. Αν εγώ διηγηθώ σε κάποιον το τι έκανε ο Θεός στη ζωή μου, ο άλλος, στον άλλον δεν θα έχει αντίκτυπο παρά μόνο εάν. Προσέξτε. Μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοός σας. Ο νέος λοιπόν νους, ο ανακαινισμένος νους, το νέο πράγμα είναι αυτό που ο άνθρωπος και ο άλλος άνθρωπος θα του διηγηθεί στην έννοια του Κυρίου, θέλει απλά να αντιληφθεί από εσένα. Δεν μπορώ να μιλάω για τον Κύριο, απλά να λέω για τα θαυμαστά του Κυρίου και τώρα να είμαι λιχνάριο καπνίζων, να έχω γόνατα παραλληλημένα, χέρια και χαυνομένα ή δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσα να είμαι. Ο Κύριος θέλει εύχριστα εργαλεία στα δικά του χέρια. Θέλει ανθρώπους που θα τους εμπιστευθεί, θέλει εκκλησίες που θα τις συστήνει, εκκλησίες πλήρης Πνεύματος Αγίου, εκεί που ο Θεός θα πάρει απόφαση να κάνει νέον πράγμα. Αμήν.